สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blockchain Review Podcast นะครับก็ตอนนี้นะครับจะเป็นเราจะมาเล่าเรื่องนะฮะว่าสิ่งที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเริ่มจะลงทุนใน Bitcoin เนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างนะฮะก็จริงๆนี่เป็นคำถามที่ผมได้ยินมาบ่อยที่สุดนะฮะว่าสำหรับคนที่คิดจะเข้ามาวงการ Bitcoin อยากเริ่มลงทุนใน Bitcoin อยากซื้อ Bitcoin แล้วก็จะถามแล้วว่าซื้อดีไหมซื้อราคาเท่าไหร่ดีตอนนี้ควรลงทุนเท่าไหร่นะฮะก็จริงๆคำถามนี้มันเป็นคำถามที่ถ้าให้ตอบจริงๆตอบเป็นชั่วโมงก็อาจจะไม่จบก็ได้เพราะว่าวิธีทางวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วก็แนวคิดทางที่เรียกว่า value investing หรือว่าแนวคิดการลงทุนโดยเน้นคุณค่าโดยรู้ว่า Bitcoin คืออะไรเนี่ยมันพูดนานมากในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์รวมไปถึงเรื่องตลาดมูลค่าทางการตลาดการวิเคราะห์เนี่ยมันเยอะมากครับแม้แต่ผมเองเนี่ยก็ยังรู้ไม่หมดเลยนะฮะแต่เดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเล่าไม่กี่เรื่องแล้วกันที่คิดว่าผมคิดว่ามือใหม่เนี่ยควรจะรู้นะฮะอย่างแรกเลยสำหรับคนที่คิดอยากจะเริ่มลงทุนใน Bitcoin สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่า Bitcoin แล้วก็เงินดิจิตอลเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงคือหลายๆคนมักจะเข้ามาในตลาดบิตคอยเพราะเห็นแก่กำไรที่จำนวนมากหรือมองว่าอาจมันอาจจะเป็นของใหม่และคิดว่ามันจะมีโอกาสเติบโตใช่มันมีโอกาสเติบโตแน่นอนมันมีโอกาสเติบโตมันอาจจะพุ่งขึ้น 10-20% ก็เป็นไปได้แต่โอกาสตก 20-30% ก็มีเหมือนกันการตกบิตคอยครั้งใหญ่ในช่วงปี2018ที่ตกจาก 600,000 มาถึง 200,000 ก็นับว่าดูน่ากลัวนะฮะถ้าเทียบกับคนที่เล่นตลาดอื่นมาก่อนคือมันไม่ใช่อะไรที่เราจะมาคิดอะไรเล่นๆเอ้ยซื้อเยอะๆไปเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคำถามคือทำไมราคาบิตคอยถึงผันผวนขนาดนี้ทำไมราคาบิตคอยถึงผันผวนได้ถึง 10-20% ในขณะที่ตลาดหุ้นหรือตลาดทองคำผันผวนในระดับหลักเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วในตลาดหุ้นถ้าผันผวนหัก 5% เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะคำตอบก็คือเมื่อเทียบกับการลงทุนทุกประเภทเมื่อเทียบกับทองคำพันธบัตรหุ้นกองทุนมันเสี่ยงมากที่สุดเพราะตลาดมันเล็กที่สุดนะฮะคือนี่เป็นลักษณะของตลาดใหม่ตลาดใหม่ที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วก็มีมูลค่าน้อยจะมีความผันผวนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าปัจจุบันบิตคอยเนี่ยมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ140,000เป็นตัวแรกเป็นตัวเลขคร่าวๆนะผมไม่ค่อยแน่ใจน่าจะ140,000 ล้านดอลลาร์ถ้าเทียบกับเงินดิจิตอลทั้งตลาดเนี่ยเงินดิจิตอลทั้งตลาดตอนนี้อยู่ประมาณ220,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือมันฟังดูเยอะพอเราพูดว่าบิตคอยขึ้นจาก0บาทจนมาถึงวันนี้ที่ผมพูดเนี่ย6,800 ดอลลาร์คือมันเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบดูมูลค่าจริงๆเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เยอะเลยมันไม่ได้เยอะเลยนะฮะคือถ้าเกิดเราไปเทียบกับสมมุติตอนนี้บิตคอยเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือ140,000 ล้านดอลลาร์เจฟ เบซอลนะครับเจ้าของ Amazon มีทรัพย์สินอยู่ประมาณ110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคนเดียวยังมีเงินพอๆกับมูลค่าของบิตคอยเลยแล้วถ้าเกิดเราเทียบกับอะไรมากกว่านั้นเราลองไปเทียบกับหุ้นของ Amazonหุ้นของ Amazon เนี่ยมีมูลค่าประมาณ970,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมให้มันโตกว่า Bitcoin ประมาณ9เท่าไม่สิประมาณ 7-8 เท่าประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองไปเทียบกับตลาดที่ใหญ่กว่านี้ตลาดทองคำมีมูลค่า7 ล้านล้านดอลลาร์ตลาดหุ้นทั่วโลกมีมูลค่า67 ล้านล้านดอลลาร์ตลาดเงินทั่วโลกมีมูลค่า86.5 ล้านดอลลาร์คือมันเล็กมากมันแทบจะ1 ใน 200ด้วยซ้ำและสิ่งที่ทำให้ Bitcoinและตลาดเงินที่ต้องแตกต่างกับตลาดอื่นคือตลาดอื่นเนี่ยมันจะมีเวลาเปิดปิดนั่นหมายความว่ามันจะมีเวลาเปิดเท่านี้นะปิดกี่โมงนะมีเซอร์กิตเบรกกิ้งด้วยว่าถ้าเกิดมันวิ่งราคาไปถึงเท่าไหร่ตลาดจะหยุดตัวชะงักก่อนเพื่อให้นักลงทุนตัดสินใจแต่ตลาดบิตคอยน์มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นตลาดเสรีระดับโลกนั่นหมายความว่าคุณสามารถโอนบิตคอยน์ไปขายที่ไหนก็ได้คุณจะโอนไปที่ประเทศไทยเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงเยอรมันไต้หวันอเมริกาได้หมดและมันไม่มีเวลาเปิดปิดมันเปิดตลอด24ชั่วโมงและนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ราคาของบิตคอยวิ่งผันผวนมากคือเราไม่เคยมีตลาดระดับ global ที่วิ่งตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้มาก่อนนะฮะรวมถึงอีกเรื่องนึงคือก่อนอื่นบิตคอยน์เนี่ยมีประวัติศาสตร์แค่ประมาณ10ปีนิดๆคือเราต้องเข้าใจว่าเนื่องจากมันมีประวัติศาสตร์แค่10ปีนิดๆเพราะฉะนั้นความเชื่อในตัวบิตคอยน์เนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเชื่อได้ยากคือถ้าเกิดสมมุติมีคนมาถามผมว่าทองคำกับบิตคอยน์ไหนน่าเชื่อถือมากกว่าผมตอบได้เลยทองคำน่าเชื่อถือกว่าอยู่แล้วทองคำมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซะอีกนะฮะเพราะฉะนั้นบิตคอยน์เนี่ยถ้าเกิดเราพูดในมุมมองของคนทั่วๆไปมันไม่ใช่อะไรที่น่าเชื่อถือมากเลยในสายตาคนหมู่มากนะฮะการปั๊มแอนดันการที่เจ้าลากขึ้นลงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้นะฮะก็จบไปสำหรับข้อแรกนะครับเตือนถึงความเสี่ยงว่าตลาดเล็กแต่ก็แน่นอนด้วยการที่ตลาดเล็กเนี่ยถ้าเกิดเรามองในแง่ว่ามันเป็นโอกาสเราก็อาจจะมองอย่างนั้นได้เพราะว่ามันก็เป็นเพราะตลาดมันเล็กพอเวลามันขึ้นทีมันก็จะขึ้นง่ายเมื่อเทียบกับตลาดอื่นนะครับพอเวลามีเงินเข้าอย่างที่สองคือการลงทุนในบิตคอยหรือการลงทุนในเงินดิจิตอลเนี่ยมันคล้ายกับการลงทุนในสิ่งของที่เรียกว่าคอมมูนิตี้หรือคล้ายกับทองคำมากที่สุดละก่อนอื่นสิ่งที่อยากจะทำให้เข้าใจให้ทุกคนเข้าใจถ้าคุณเป็นมือใหม่นะบิตคอยเนี่ยไม่ใช่หุ้นบิตคอยนี่ไม่ใช่หุ้นเลยบิตคอยไม่ได้เกิดจากการระดมทุนไม่มีมูลค่าพื้นฐานไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีผลประกอบการการลงทุนในบิตคอยมันคล้ายกับการลงทุนในสิ่งของชิ้นหนึ่งและคุณเชื่อว่าสิ่งของนั้นน่ะจะมีราคาเพิ่มขึ้นคล้ายกับการลงทุนในทองคำเพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีปริมาณจำกัดและคล้ายทองคำและมูลค่าของทองคำเนี่ยมันจะผันผวนไปตามความต้องการซื้อและความต้องการขายของมันมันเป็นลักษณะของสิ่งของอันหนึ่งเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ว่าบิตคอยน์มี PE เท่าไหร่แบบนี้ก็คงจะใช้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงเปรียบเทียบกับมันคล้ายทองคำมันเหมือนกับเราลงทุนในสิ่งของชิ้นหนึ่งนะฮะจริงๆมันจะมีทฤษฎีที่บอกว่าความขาดแคลนในบิตคอยจะได้ราคาบิตคอยไปเท่าไหร่นะฮะตรงนี้เนี่ยก็ขอพักไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยาวมากถ้าเกิดจะให้เล่ามีทฤษฎีมากมายเลยนะฮะอย่างที่3เงินดิจิทัลเนี่ยไม่มีใครกำหนดราคากลางของมันรวมถึงบิตคอยด้วยนะฮะและมันเป็นตลาดระดับโลกก่อนอื่นคือสมมุติว่าถ้าเกิดใครเทรดทองคำเนี่ยคุณจะรู้ว่าเหมือนกับว่าทองคำทุกวันเนี่ยมันจะมีราคาที่กำหนดว่าวันนี้ทองคำราคาเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่พร้อมจะมีสมาคมทองคำเป็นคนกำหนดนะฮะแต่บิตคอยน์เนี่ยมันเป็นตลาดระดับโลกอย่างที่ผมพูดไปในบทไปก่อนหน้านี้คือเราสามารถโอนบิตคอยน์ไปขายที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลายเป็นตลาดเสรีเงินดิจิตอลสกุลอื่นๆก็เป็นตลาดเสรีเพราะฉะนั้นมูลค่าของมันจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดทั่วโลกทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติถ้าเกิดในประเทศใดประเทศหนึ่งราคาบิตคอยที่ประเทศนั้นมีราคาสูงมันก็จะมีคนโอนบิตคอยคนโอนบิตคอยมาขายที่ประเทศนั้นและทำให้ราคาบิตคอยต่ำลงที่เรียกว่าจะเกิดการอาร์บิทราจและทำให้ราคาบิตคอยทั่วโลกเนี่ยมันเฉลี่ยกันไปทั่วโลกแต่มันก็จะมีการเหลื่อมล้ำกันบ้างแต่มันไม่มีใครมันกำหนดแน่นอนว่าราคาบิตคอยวันนี้นะต้องเป็นกี่บาทอีเธอเรียมวันนี้นะต้องเป็นกี่บาทซื้อขายเท่าไหร่มันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีเลยนะครับอย่างที่3อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดเองเพราะว่าผมเจอกับคนประเภทนี้มาเยอะนะครับผมอยากจะบอกว่าการเก็งกำไรในตลาดเงินดิจิตอลไม่เหมาะกับมือใหม่สิ่งที่ผมพบเจอเนี่ยคือผมจะมักเจอกับคนที่รู้แค่ว่าเห็นราคาบิตคอยน์กำลังขึ้นและอยากลงทุนกับมันคือถ้าพูดง่ายคือเป็นนักลงทุนทั่วไปที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับบิตคอยน์หรือเงินดิจิตอลหรือสนใจเพียงแต่ว่าอยากทำกำไรในระยะสั้นรีบเข้ารีบออกพูดง่ายคือเห็นบิตคอยน์กำลังขึ้นเฮ้ยผมไม่รู้หรอกบิตคอยน์คืออะไรแต่ผมคิดว่ามันทำเงินได้เพราะฉะนั้นผมจะรีบซื้อตอนนี้แล้วพอมันขึ้นนิดนึงสัก 10% ผมจะรีบขายแล้วก็ทำกำไรหนีออกไปจากตลาดนี้นี่เป็น mindset ของคนส่วนใหญ่นะฮะจริงๆเป็น mindset ของแมงเม่าส่วนใหญ่นะครับในทุกตลาดเลยนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาต้องการทำกำไรระยะสั้นเนี่ยเขาจะไม่สนใจเวลาที่บิตคอยน์ราคาลงเพราะเขาคิดว่าเขาไม่สามารถทำกำไรจากบิตคอยน์ได้แต่จริงๆถ้าเกิดคนรู้หน่อยก็จะรู้ว่าเราสามารถช็อตบิตคอยน์ได้นะหรือถ้าเกิดบิตคอยน์อยู่ในช่วงลักษณะไซด์เวย์ที่ราคาคงตัวนักลงทุนพวกนี้เขาจะไม่สนใจหรอกคำพูดที่ผมได้ยินบ่อยๆก็คือประมาณว่า เนี่ยช่วงนี้ราคาบิตคอยน์มันไม่ค่อยขยับเลยอ่ะไปเล่นตัวอื่นดีไหมตัวอื่นได้ตัวอื่นเนี่ยน่าจะกำไรดีกว่าเนี่ยผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยๆนะเพราะว่าเขาโลภไงเขาหวังกำไรระยะสั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาเข้าซื้อในตลาดที่ราคาบิตคอยน์กำลังพุ่งสูงขึ้นเนี่ยนักลงทุนเขาก็เข้าไปซื้อโดยเขาหวังว่าจะขายเมื่อมันทำกำไรได้ซึ่งถ้าเกิดคุณโชคดีพอนะซึ่งหลายคนก็โชคดีอ่ะผมพูดตรงๆว่าผมก็เคยเป็นคนหนึ่งในคนที่โชคดีนั้นคนนั้นนะฮะคุณอาจจะทำกำไรได้นะฮะซึ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณโชคร้ายคุณอาจจะติดดอยคุณอาจจะขายไม่ทันหรือว่าคุณอาจจะขายหมูแล้วคุณอยากทำกำไรใหม่คุณก็เข้าไปซื้ออีกนะฮะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือทันทีที่ราคาบิตคอยตกเนี่ยนักลงทุนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเงินดิจิตอลหรือบิตคอยเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันเขาไม่รู้แนวโน้มใดๆว่าบิตคอยจะขึ้นจะลงหรือเทรนในตลาดโลกเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีความมั่นใจที่จะถือในบิตคอยตัวนั้นและเขาจะขายทันทีเมื่อมันเขาขาดทุนถึงจุดๆหนึ่งนะฮะและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่กับเกี่ยวกับแค่ตลาดบิตคอยหรอกการลงทุนทุกประเภทที่นักลงทุนมีโอกาสเสียเงินต้นส่วนใหญ่ตอนลงทุนคุณเนี่ยนักลงทุนเขาจะมาคิดว่าเอ้ยสามารถรับได้เพราะขาดทุนเพราะว่าอยากได้กำไรที่มากนะฮะเหมือนกับคล้ายๆกับที่เราบางทีเราลองเล่นกองทุนที่มีความเสี่ยงเพราะเราคิดว่าเฮ้ยขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรอยากได้กำไรอะไรประมาณนี้ฮะแต่คือพอเมื่อเราขาดทุนเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราขาดทุนเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักมันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถแมเนจในสิ่งที่เราลงทุนได้เลยนะฮะคือท่านจะเป็นนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ก็จะไม่สามารถรับกับผลขาดทุนได้แล้วก็ต้องขายแล้วก็ขาดทุนนี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะเป็นเรื่องธรรมดามากที่ผมเจอกับหน้าใหม่หลายๆคนนะฮะซึ่งจริงๆผมก็เคยเป็นหน้าใหม่ในหมู่นั้นแหละเพียงแต่ว่าผมโชคดีหน่อยที่ผมขายตอนที่ได้กำไรตอนที่ผมช่วงเข้ามาใหม่ๆและหลังจากนั้นผมก็เริ่มไปหาข้อมูลทันทีนะฮะต่อไปการโฮลหรือการถือไว้อาจจะดีกว่าการซื้อขายรายวันนะฮะก่อนอื่นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในการลงทุนระยะยาวแบบอื่นมาก่อนเช่นกองทุนเงินฝากประจำวันบัตรหุ้นหรือถ้าเกิดคุณเคยชินกับการถือครองสินทรัพย์เป็นเวลานานเนี่ยสัก5ปีหรือ10ปีเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจะพบว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้ซื้อบิตคอยที่ราคาสูงเกินไปอย่างเช่นคุณไม่ได้ไปซื้อตอนตลาดบูมอย่างตอนบิตคอยขึ้นไป 20,000 หรือว่าแบบช่วงที่บิตคอยขึ้นไป 14,000 อย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดคุณซื้อราคาถ้าเกิดให้ผมพูดก็คือราคาต่ำกว่า 10,000 เนี่ยถ้าเกิดคุณถือเป็นระยะ1ปีเนี่ยมันมักจะนะมักจะให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนทุกประเภทเพราะถ้าเกิดสมมติคุณทํา money management ดีพอแล้วก็ตั้งโกได้ดีพอเนี่ยการทำกำไรในบิตคอยในระดับ 10% หรือเกิน 10% ถ้าเกิดคุณซื้อในราคาที่ต่ำกว่า 10,000 เนี่ยไม่ค่อยเรื่องไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าถ้าการที่ตลาดบิตคอยและเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นตลาดไร้พรมแดนเนี่ยมันเปิดปิดตลอดเปิดปิดไม่มีเวลาเปิดปิดแล้ววิ่งตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทำให้สิ่งที่เรียกว่า business cycle ของบิตคอยเนี่ยมันเร็วมากคอลเลคชันของบิตคอยจะเกิดเร็วปั๊มเร็วดั๊มเร็วทุกอย่างเร็วมากถ้าเทียบกับในตลาดหุ้นหรือตลาดเงินเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอดทนสามารถอดทนรอคอยได้มากพอเนี่ยบางทีกำไร 10% ใน1ปีมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วถ้าเกิดไอ้กำไร 10% ต่อปีเนี่ยถ้าเกิดเราไปมองการลงทุนประเภทอื่น 10% ต่อปีก็ 10% ต่อปีในการลงทุนประเภทอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราย้อนมองดูกราฟของ Bitcoin ในระยะยาวเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดสมมุติคุณซื้อตอนที่ราคาลงทุกครั้งเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่คุณสามารถเทคโปรฟิตและทำกำไรกับมันได้ซึ่งจากข้อมูลของ Bitcoin เนี่ย Bitcoin จะทำออลไทม์ประมาณทุก3หรือ4ปีนะฮะจนตอนนี้เนี่ย Bitcoin ทำออลไทม์ครั้งแล้วที่ 20,000 ใช่มั้ยฮะก็มาทำไฮทีเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วที่ 14,000 นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำออลไทม์เมื่อไหร่ไม่อยากฟันธงนะฮะสิ่งต่อไปก็คือที่ผมอยากจะแนะนำคือลงทุนให้น้อยเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสก่อนอื่นคือ Bitcoin กับ Cryptocurrency เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดกำเนิดขึ้นมาใหม่ได้ไม่ถึง10ปีมันหวือหวาฮะมันดูน่าสนใจแล้วเย้ายวนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือค คนที่รู้เกี่ยวกับมันคนที่รู้เรื่องนี้มันมีน้อยมันน้อยที่อย่างน้อยยิ่งกว่านะฮะเท่าที่ผมรู้เนี่ยคนที่ได้ปริญญาโทสาขาดิจิตอลเคอร์เรนซีในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกจะมีแค่2คนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนักลงทุนจำนวนมากในตลาดนี้ก็เลยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยสนใจบิตคอยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จักบิตคอยเขาไม่กล้าลงทุนกับสิ่งที่เขาไม่รู้หรือว่าบางทีเขาอาจจะคิดว่าผมจะตัดสินใจลงทุนก็ต่อเมื่อรู้อย่างแตกฉานว่าบิตคอยคืออะไรกันแน่และนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ learning curve สูงมากครับนั่นหมายความว่าคุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่คุณจะเรียนรู้ทุกอย่างกว่าคุณจะรู้เข้าใจบิตคอยอย่างแตกฉานได้จริงๆนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ผมช่วงแรกๆที่ผมมาลงทุนบิตคอยก่อนไปลงทุนหุ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ learning curve สูงมากในมุมมองของผมรวมถึงตลาด forex ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยการที่มันใช้ learning curve สูงขนาดนี้แล้วก็ความใหม่ของตลาดบิตคอยเนี่ยมันไม่มีคำตอบที่แน่นอนในการลงทุนนะคือคุณจะเห็นการวิเคราะห์ forex การวิเคราะห์หุ้นเขียนเป็นตำราร้อยเป็นร้อยเป็นพันเล่มแต่ตำราที่เขียนเกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยเนี่ยกับมีน้อยซะยิ่งกว่าน้อยยิ่งกว่าเพราะมันเป็นตลาดใหม่มันไม่มีใครฟันธงแน่นอนผมพูดเลยทุกวันนี้ที่ผมคาดเดาราคาเนี่ยผมก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนต่อให้กราฟมันจะบอกว่าตามเทคนิคเป็นงี้นั่น1 2 3 4สุดท้ายถ้าเกิดเจ้าลากขึ้นมันก็จบเพราะมันตายเป็นตลาดเล็กมากแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดคุณคิดแต่ว่าคุณต้องการจะให้รู้คุณต้องรู้ทุกอย่างถึงคุณจะลงทุนกับมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อรู้ตัวอีกทีคุณจะอาจจะพลาดโอกาสก็เป็นไปได้นะครับนี่คือสิ่งเป็นสิ่งที่ผมประสบมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้าคุณอยากจะทดลองในการลงทุนของบิตคอยน์จริงเนี่ยหรือเงินนี้ต่อตัวอื่นเนี่ยให้ตัดเงินในพอร์ตของคุณประมาณ 5-10% มาลองลงทุนดูก่อนแล้วพอที่ทันทีที่คุณไปลงทุนกับมันเนี่ยมันจะเป็นจิตจิตวิทยาแล้วว่าให้คุณหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณไม่ลงทุนกับมันเนี่ยเลยเนี่ยบางทีคุณจะไม่มีแพชชั่นในการศึกษามันนะฮะแล้วคุณก็อาจจะพลาดโอกาสได้นะครับต่อไปแอลคอยหรือสกุลเงินดิจิตอลตัวอื่นนั้นนะฮะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าบิตคอยนี่เป็นหนึ่งในกับดักที่มือใหม่มักจะทำพลาดนะฮะหรือว่าพอทำกำไรจากบิตคอยได้บางส่วนแล้วหรือว่าเห็นว่าราคาบิตคอยมันนิ่งเกินไปหรือมีความรู้สึกว่าบิตคอยตอนนี้มันราคาแพงเกินไปแล้วมันหมดโอกาสที่จะขึ้นอีกต่อไปแล้วก็เลยไปลงทุนกับในเหรียญคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นที่เราเรียกว่าแอลคอยนะครับในภาษาทางเทคนิคประเด็นคือไอเหรียญแอลคอยพวกนี้โอกาสเติบโตมันสูงว่าจริงมันโอกาสเติบโตมันสูงมากครับแต่โอกาสขาดทุนมันก็สูงเหมือนกันนะฮะเหตุผลทำไมเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมูลค่าตลาดมันเล็กแล้วนะฮะแต่เหรียญเงินเหรียญสกุลอื่นเนี่ยมันมูลค่าน้อยกว่าอีกนะฮะตลาดเงินดิจิตอลเนี่ยบิตคอยกินส่วนแบ่งการตลาดตอนนี้ประมาณ 67% ไม่ต้องพูดถึงสกุลอื่นเลยสกุลอื่นกินส่วนแบ่งการตลาดที่น้อยมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดอีเธอเรียมซะหน่อยว่าวันนี้มูลค่าทางการตลาดเท่าไหร่อีเธอเรียมเนี่ยมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่บิตคอยอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ 130,000 ต่างกัน10เท่าต่างกัน10เท่าเลยนะคือถ้าเกิดคุณจะลงทุนกับอีเธอเรียมเนี่ยคุณอาจจะได้กำไรเยอะกว่าจริงแต่มันก็แลกมาด้วยกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะฮะโดยมันจะมีเว็บไซต์ชื่อ All High Time นะฮะมันเก็บมาเลยว่าสแตทของเหรียญที่ All High Time ทำ All High Time ทุกตัวแล้วตกลงมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันตกลงมาเท่าไหร่บิตคอยเนี่ยตกจากตอน All High Time ที่ 20,000 มาตอนนี้ก็เหลือประมาณ 6,800-7,000 ก็ประมาณ 60% นิดๆแต่อีเธอเรียมเนี่ยอีเธอเรียมอยู่148ดอลลาร์ซึ่งมันคิดเป็นประมาณ 88% เลยด้วยซ้ำนะฮะถ้าเทียบจาก All High Time แล้วถ้าเกิดเราลองเหรียญระดับของไปอย่าง Ripple เนี่ย91%ว่าไปแล้วนะฮะ Bitcoin Cash 95% นะฮะความเสี่ยงมันสูงกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะลงทุนกับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณคิดจะลงทุนกับเหรียญอื่นเนี่ยคุณต้องมั่นใจนะฮะว่าคุณมีความรู้จริงและคุณรับกับความเสี่ยงที่สูงขนาดนี้ได้จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าไอ้เหรียญพวกนี้บางทีถ้าเกิดสมมติมันขึ้นทีมันขึ้น 30-40% เลยนะฮะต่อไปคำแนะนำต่อไปคือเป็นคำแนะนำสุดท้ายแล้วนะครับคืออย่าเก็บเงินจำนวนมากไว้ในเอ็กเชนจ์ครับ
ถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีความรู้เกี่ยวกับบิตคอยหรือเป็น believer เอ้ยพูดผิดสิถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดจะเก็บบิตคอยเป็นเวลานานต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหรือเก็บสกุลเงินดิจิตอลตัวใดเป็นเวลานานเนี่ยอย่าเก็บเงินไว้ในเอ็กเชนจ์ครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะว่าเอ็กเชนจ์ เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีกฎหมายรองรับอะไรต่างๆนานาก็จริงแต่กรณีเอ็กเชนจ์ถูกแฮกก็จะเรียกว่ามีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้แล้วก็ออกข่าวที่เอ็กเชนจ์ถูกแฮกก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะฮะซึ่งถ้าเกิดตามกฎหมายนะถ้าเอ็กเชนจ์ที่รับได้รับใบอนุญาตเนี่ยก็จะมีกฎหมายคุ้มครองแต่ว่าเราก็ไม่ไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณควรใช้ exchange ในตอนที่คุณต้องการจะซื้อขายทันทีเท่านั้นถ้าเกิดคุณอยากเก็บเงินดิจิตอลเป็นเวลานานคุณควรจะเก็บไว้ใน Core Wallet ดีกว่านะครับซึ่ง Core Wallet เนี่ยก็จะเป็นพวก Hardware Wallet หรือว่าเป็น Paper Wallet ก็ได้นะฮะมันจะปลอดภัยกว่าในการบริหารความเสี่ยงของตัวเองนะครับสุดท้ายคือเรื่องคุณต้องทำ Money Managementถ้ายิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคนคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้วยเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากถ้าคุณไม่ใช่มีคนที่มีความรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์หรือเงินดิจิตอลมากหรือคุณมั่นใจมากหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่บิลิเวอร์ในบิตคอยน์เนี่ยการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ไม่โลภเป็นสิ่งที่สำคัญมากหนึ่งในปัญหาของนักเทรดหน้าใหม่คือเมื่อเกิดอาการขายหมูแล้วเนี่ยนักเทรดหลายคนจะรู้สึกประมาณว่าเฮ้ยเสียดายจังอยากหาจุดเข้าซื้อใหม่ถ้าโชคดีก็กำไรไปแต่ถ้าเกิดโชคร้ายเนี่ยบางทีอาจจะเสียกำไรทั้งหมดเผลอๆขาดทุนด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาที่คริปโตเคเรนซีเนี่ยเกิดการคอลเลกชันแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงถ้าคุณไม่ใช่บุคคลที่เชี่ยวชาญหรือเชื่อมั่นในบิตคอยน์ในขณะที่คุณถือเป็นเวลานานได้นะครับคุณอาจจะทนรู้สึกแย่กว่าปกติก็เป็นได้นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะฮะที่ผมจะมาแนะนำให้กับมือใหม่ที่อยากจะลงทุนในบิตคอยน์หรือคริปโตเคเรนซีแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทุนยังไงนะฮะนี่ก็เป็นคำแนะนำของผมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดให้ผมแนะนำอีกอย่างนึงเนี่ยวันที่ผมอัดเนี่ยคือวันที่23พฤศจิกายนนะฮะตอนนี้เนี่ยบิตคอยน์ถ้าเกิดให้ผมพูดในความเห็นส่วนตัวนี่เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะจริงเสมอราคาบิตคอยน์ที่ผมมองว่าเซฟในการซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวคือราคาต่ำกว่าหมื่นผมมองว่าราคาต่ำกว่าหมื่นเนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างเซฟแต่ถ้าเกิดสมมุติจะให้เซฟมากกว่านั้นคือราคาต่ำกว่า 8,000 ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดสมมุติผมมีเงินแล้วผมเห็นมีเงินเหลือแล้วราคาบิตคอยต่ำกว่า 8,000 เนี่ยผมจะซื้อทันทีที่ผมมีเงินเหลือแต่ถ้าเกิดบิตคอยขึ้นไปเกิน 8,000 แล้วอยู่ในช่วงระหว่าง 8,000 กับ 10,000 เนี่ยถ้าเกิดสมมุติผมมีเงินผมจะเอาเงินที่อยากซื้อแต่ผมจะซื้อแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเกิน 10,000 เนี่ยผมจะไม่ซื้อละนะฮะในตลาดตอนนี้นะในตลาดตอนนี้ที่ผมรู้สึกนะฮะไม่อันนี้ยังไม่นับรวมอนาคตนะฮะซึ่งอนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะราคาบิตคอยน์มันช่างผันผวนเหลือเกินนะฮะเนี่ยวันนี้มันตกมา 6,800 ผมไม่รู้นะวันพรุ่งนี้มันขึ้นไป 9,000 หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะฮะเวลาบิตคอยน์มันชอบตกหลายๆไม้ติดกัน3ไม้มันชอบมีไม้เดียวพุ่งขึ้นฟ้าทะลุไป2ไม้เสมอนะฮะโอเคก็วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับอ้อแล้วก็วันที่30นี้นะครับมีงานบล็อกเชนไทยแลนด์ถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นนักลงทุนมือใหม่คุณอยากรู้อะไรนะครับในงานนี้มีคำตอบทุกอย่างนะครับไปกดโค้ดนะครับใช้โค้ดของบล็อกเชนรีวิวได้นะครับใช้ BRV 300โค้ดลดเหลือ300บาทได้ที่ Event Pop นะครับโอเคนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันจริงๆมีเรื่องหนังสือ Bitcoin Standard ด้วยแต่ช่างมันพาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ